Korinti ke mbo, ishi ke tete. Soa, mbe da, mo tabodo onyi shoj, jabro onye nwere onwe mu, jegide kwa fwe nyamo kuma Jesus Christ bu na jivany. Tobudu nu, bive ego shoji, mono leka na jivany ono, ye. Mabudo onyi shoj, Jesus, le nyandozo, mabria no unu beda. O unu beda bivo kuba ma, ego shile mbo onyi shoji na jivu. Ofulu nu jawaru jaburundo evele na jihu tugbaru burunan. Wakwa nu me yegeru ndepu, live me me tabu diaba. Masi gefe, toru bedrumo, gane jemuri, wa iva ngangu nguko jimegi. Togbadru me mege ndi shojoz. Mbe mege ngune na jihu ve, mechita ve. Mblogbaru gemu, gala tangwanyi, etu zoke kreshi dugeru ege kamegekbo. Be ho mule banaba sukpuluk, be le sega kanyangri, anye erige na donzuto. Bonyo gyogo gono, yeye rogo, apu nguyogo. Bonyo kogero upu vain, oka eri akpuru shiano. Bonyo dobe giratoro, oho ridive shiano. Odu nuge me pivya, ke lo ive ndive pugi, to tatukwari aho lekem. No kele deri alekwe kem, chile ketro numo sisi so.
Nute kechige kwe shiano. Munume yono da so shiru nu e shalirish.
Odu nuga obe shibe chile ka ayoshi yon. Obu kwa kwa ufe ghanyi, bufun. O anyi, bededuri. Kelo unye akupu, anodigya akia, ele nyife o metale kun. Unye echishe shalife okor, anodigya kwa vechishia, togba inya live o metakuyafu. Anye kuwarifo ma shile kume chile kele chile bunu, Gaka jakuri ife legwa, obive pareka, manyishi unu leka, bata jive ele lenya, rige nodunz. Eshi novu nagbaje kwe, loru berundozo, geve ritive lekunu, toka chidanye erube, ganyirit. Otu chakponu, ole mte katu shweye ya ama ememe. Ocha ife memegecha, bunshibe matagbuje ife mive, ge eshi gamota agbe, egbuchi uzo ujoma kekiresh. Nuta madulende yo jilezu lo chileke, bunri shilezu lo chileke, beverig. Nde yo jilo rungwe gya chileke, nado eke tagye kwa vive, egde gwa chileke. Nukwa vage na jivutureke mso, gendo ejo joma, rigive shilo joma evej. Uben lemte kajishwe una ajive degbon, ahobo kwa le kujia, me deru unua, bule mosoro live onorubiri monta. Mbwa, Oka chikwa mure, le mongokor, emele ngwronye mumeru ga bono, ma bono, bro, nkpokorupu. Numar live, mano ja balaba, tabo kwa leme ejo jomono. Ejo joma bukwive, mumeftagi. Nshomo, memeji dro jomono. Obro le motro obu monye ejo jomono. Be obungia, rube kwaramo. Ubeni leme gia, ke lobu woji, eyeri mleka. Bogono bumobungi anta, ibe bumobungi ya, bule mano dige ejo jomono, montana tadashu ya, biabi ife gbara mule meme, lojo no me ejon. Ama kwara loto dudu ne maza aturu mife, me eme, ole mugide wa ekamo, me ungo mu, oho nye monye, ge eshiga mungide, ojomono kaba efubuta, igweri gwene mazi. Mule nduju nodo, me eme ahumere nduju, ge eshiga mufubuta nduju, Mulendo gde eke mburu nado, me mea ha gonye gdeke mburu, kofu me fubutandu gdeke mburu. Mulende te fudu keke mnado, ma haya kwa ho keke m, egde kparo lata hadromo, gemon be me iveke mchileke furu, ubin lemu gde eke mkreshi buru, geeshi gemon fubutandu ete fudu keke m. Mulende kweta fedu nyaga nyaga nado, ma bronye ekweti ade nyaga nyaga, geeshi gemme fubutave. Oya bilife bo kwa ife, onye monye bo, ma be kwa rufife o no, gemo eshi no, dike putandi ife, yeru kreshi godzov. Ife mungide, eme kota kwa ife o no, bile me ese, ife o jomon, ge eshi gemo, ayeru lifo ma diano. Unuta mahada, lano da akba oso, be atuko jakbe ya, olo onye lano kwep, eme kage, nato bungo sobo, oya bo, Gunuku kebeho, ba oso no, guna abronda na tobungia. Onye monye bukpo onye akwako, ate goso lekuke bege he sedonwia lihwe mi home ivo sedonwia onu bogona to bungo dulo sonu mbo obungo tadudo gono ber lo medwishik uben lain bendo etu krish ese de gwanye ganya na to bungo ho anowaro jasle tututule mimimi no ive merigo gde monoda agbage mgbaru eka akpar moke gem gbarua obukwaru hivonu merigo gde ho metu de ka gonye tu fere fere ka ocha ive memeje ble metu gwonwo mi ve tu sha ike ka ho me ese de nwo makpo be ese de goto buru muputa kya ndozo yeru krish emecha magbe buru nyo ho chileka jika jika.